Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ensem ilkom, ċal xwene para mikrofonu l-akom għad edizzjoni jorra t-tessensi la I'm Alright. Diħdu għost ħafna meta ikonna il-feedback pal ma najdu dejjem għalix iwassal dina il-katina ta' bejni jitna s-semmija u il-produzzjoni frabta wahda li dejjem it-tejjeb it-tip ta' program li kun ma fl-istessin u kol t-wassal biex il-xewqat ta' l-udjenza tagħna. Ikunu dejjem irrispettati. Kenna anki kummenti fil-Facebook dal-aħħar meta Antonella minn Londra poġġiet messaġġ li permezz tiegħu waslet il-kummenti tagħha u riet l-apprezzament għalkemm ma taqbilx dejjem għall-opinjonijiet kollha espressi hawnhekk għall-aħħar iskien hekk. Ma minna ġimgħa l-oħra din il-ġimgħa nagħlqu l-laqgħa tagħna ma' Frederick Fern kif tafu għex f'xi qasam jew ieħor tal-edukazzjoni b'mod speċjali l-edukazzjoni vokazzjonali. Imma għandna ftit ħin biex insemmu xi ħwejjeġ żgħar li jkunu għaddejjin u li jorqtuna f'daw il-ġranet qegħdin nitkellmu għal min qed jisma' l-ewwel edizzjoni f'nofs kważi x-xahar tal-Ulju, żmien li din is-sena se jiġi ċċelebrat ukoll anniversarju ieħor marbut mal-ħajja Angliża u dak huwa t-twaqqif tal-korp tal-Pulizija fi żmien Maitland u bħal dan il-ġranet rajna dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ukoll. Interessanti ukoll norbtu din is-sena l-2012 ma' sena oħra mhix daqstant il-bogħod u mhijiex totalment Ingliża, imma hija transatlantika u din hija l-ewwel trasmissjonijiet transatlantiċi mill-Istati Uniti għall-Ewropa fosthom l-Ingilterra permezz ta' Telstar. Dan huwa ħoss li minn għandu ċerta età jiftakru kien popolari ħafna fis-snin 60 jiena niftakara mużika strumentali kienet tfakkar l-ewwel darba li ġiet motija trasmissjoni diretta minn Chicago li kienet logħba famuża tal-baseball Amerikan lill-Ewropa. L-ewwel konnessjonijiet li kien hemm bejn l-Istati Uniti u l-Ingilterra, id-dixxijiet biex ngħidu hekk kienu żewġ naħat, kien hemm ukoll Franza tat-Tramuntana u fil-fatt ta' Franza ħadmu mill-ewwel tal-Ingilterra kellu taqgħu ma' xi diffikultajiet minn Cornwall u mbagħad ħaduha iktar tard. Imma l-ewwel trasmissjoni transatlantika ħadmet minnu fih mal-Ewropa u Franza ħasbitha wkoll għaliex minn hemmhekk hija reġgħet it-trasmettieta lil xi sitt pajjiżi oħra fl-Ewropa biex bekk l-Ewropa kollha konxja ħafna ta tara dak li qed jiġri l-Istati Uniti. Illum it-Telstar hija xi ħaġa tal-mużew, hija antikità, imma hemm biżejjed satelliti duru fl-univers madwar il-pjaneta tara li jaqduna minn mobile sa l-iktar trasmissjoni komplikata diretta li wieħed jista' ikollu. L-għallum għedin natu titwila ta' potpuri ftit mil-basket li kolna differenti. Ħalli waslu għulkom, xtaqtu kolna jidirkom li għad kem ħarreċ ukoll fil-verżjoni franċiża ktieb interessanti fuq ir-rabta bej l-Ingilterra u Franza. Ħafna drabi mill-perspettiva tagħna l-Maltin minħabba l-kustjoni ta' Bonaparti li dak iż-żmien kien jiġġieled sewwa mal-Ingilterra mħabba mbagħad wara Malta ġew il-gwerer Napoleoniċi li da mhuxejrin sal-waqgħa ta' Bonaparti fil-bqija ta' l-Ewropa għalkemm impikati ħafna Franza u l-Ingilterra xorta jibqgħu qrib xulxin. Id-destin bħal donnu poġġihom. Ġirien faċċata ta' kanal Żgħir ta' baħar, dan il-kanal il-Franċiżi jgħidulu La Manche fil-waqt li l-Ingliżi jgħidulu The English Channel. Madankollu ir-rabta mal-Ingilterra naħseb l-ikbar waħda ta' Franza kienet fil-battalja ta' Hastings fl-1066 meta Normanni li llum parti minn Franza kienu bdew ir-renju Ingliż għax rebħu din il-battalja ġo Hastings li llum sfortunatament Hastings spiċċa raħal xi ftit trascurat. Minn dakinhar l-hawn id-demm tar-renjanti Ingliżi kien dejjem dak li bdew il-Franċiżi Normanni. Interessanti wkoll iktar bħala kurzita qabel ma niġi għall-ktieb li għad kemm ħareġ bil-Franċiż issa li l-istess innu nazzjonali Ingliż dak li aħna nafuh God Save the King jew God Save the Queen huwa wkoll innu Franċiż li renjant Franċiż Luigi kien ma jiflaħx u ikkomponewlu innu jismu miegħu God Save the King biex Alla ħares lir-re u dan tant jogħġob mir-renju Ingliż li kienu mħaltin ħafna drabi żewġu xulxin dawn ukoll li għażluh bħala l-innu nazzjonali Ingliż u baqa' sal-lum xi ħaġa Franċiża li jużaw l-Ingliżi. Anka l-istess motto Dieu mon droit huwa motto Franċiż ukoll. Il-ktieb li semmejt huwa miktub minn Robert u Isabel Toombs, Toombs tinkiteb bħal-oqbra u l-ewwel ħarġuh bl-Ingliż u issa ħarġu la France li huwa jemuni. Jiġifieri Franza u r-Renju Unit, deżanami intim, edewa intimi, kważi tad-daħq tajda, għaliex s-soltu nafu l-ħbieb aħna intimi, mentri l-edewa ma jkunux intimi, imma dik hija t-tifsira tal-ktieb, qed turik mill-ewwel li dawn vera edewa imma intimi, jiġifieri qatt ma jistgħu ma jkunux ħbieb. Il-ktieb La France le Royaume Uni sibu ħalka bl-Ingliż u għalhekk min irid ifittex u forsi jixtieq jixtrih tajjeb li jsib dal-kun jom Toombs T-O-M-B-S li kitbuh Robert u Isabel. Isabel hija persuna storika li tikteb ħafna fuq l-istorja imma ukoll taħdem fil-Commonwealth Office fil-waqt li Robert ukoll huwa professur tal-istorja Franċiża Cambridge u huwa membru ta' St. John's College u għalhekk huma tnejn Nisserji u mhux kitbu xi ktieb biex jgħaddu siha żmien. Min jippreferi jaqra bl-Ingliż flok bil-Franċiż jieħu gost għaliex aħna li nafuhom b'dan il-mod konfliġenti tieħu gost taqra anke x'hemm sabiħ bejn dawn iż-żewġ pajjiżi kemm minħarba nsemmuhom. Dal-ħar ukoll daħlet aħbar interessanti li l-Awstralja ddeċidew li l-Girl Guides ma jibqgħux jieħdu l-ġurament ta' lealtà lejn ir-Reġina tal-Eks-Imperu, ir-Reġina Eliżabetta, u lanqas lejn Alla kif kien hemm fl-ewwel formuli tal-Girl Guides u l-Boy Scouts. U dawna waqgħu għaliex qalu l-Awstralja llum hija multikulturali, ħafna reliġjonijiet differenti u biex iħajru jsir dejjem moviment internazzjonali huma jixtiequ Girl Guides li ineħħu daw ħalli jkunu jistgħu jidħlu Musulmani, Buddisti u nies ta' reliġjon oħra u anke nies li qatt ma kienu fil-Commonwealth u allura jinteressuhom ikunu f'daw il-movimenti. Ixi mument f'din is-sens ilha jekk ma tinħaqx li nara f'Settembru li ġej inkunu nistgħu anke nitkellmu mad-diriġenti ta' daw il-movimenti ħalli waslulkom l-aħħar aħbarijiet dwar dan il-movement. Il-vernatur ta' qabel tal-aħħar li jmiss huwa Grantham. Grantham fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk Malta ġie bħala gvernatur miċ-ċivil alla volja u kien uffiċjal navali ammiral għall-karriera kollha tiegħu ma kien laħaq il-tira u ġie fi żmien ukoll meta seħħu ħafna affarijiet xi wħud sbieħ bħalma kien iċ-ċentenarju ta' San Pawl li kien attrazzjoni turistika minn tal-bidu għal Malta propju fl-1960 u xi wħud koroħ bħalma kienu l-elezzjonijiet bidnu bil-mejjet wara li daw kienu ntesew fis-snin 30 sena qabel bil-gwerra bejniethom u kulħadd ħaseb li dik kienet ħmar il-lejla qatt ma terġa' tiġi. Ma sfortunatament reġa' ġrat fl-1962 f'Frar elezzjoni li tagħmel għajb ukoll lill-Gvern Ingliż li kien responsabbli minn Malta dak iż-żmien ma kenniex kostituzzjoni normali ħielsa imma konna qegħdin nitmexxew fi-stat fejn il-gvernatur bħal kull kolonja tal-bidu Ingliża jagħmel li jritu hija għajb għaliex dakinhar tħalla li l-Knisja tpoġġi idnu bil-mejjet. Hija stramba ħafna. Illum ovvjament soċjetà Maltija laqas taċċetta, imma dak iż-żmien li qed ma kienniex rajna f'idejna, sfortunatament l-Ingliżi ma ħassawhomx skandalizzati jew skruplużi li ħallu xi ħaġa li hija reliġjuża tindaħal xi ħaġa sekulari. Dik kienet sfortuna għall-istorja tad-demokrazija Maltija. Jalla qed ma jkun hawn iktar ħwejjeġ minn dawn għaliex ma tantx hija paġna sabiħa fl-istorja Maltija.
Sir Guy Grantham wasal Malta wara lejkok bħala gvernatur fl-1959. Huwa kien l-ewwel ammiral, pratikament l-ewwel uffiċjal navali wara Bol 150 sena qabel. Grantham bħal lejkok ukoll kien irtirat u lil Malta jidher li kien jafa sew. Il-gvernatur il-ġdid wieled f'Lincolnshire fl-1900 u daħal fil-Marina Angliża fl-1918. Matul it-tieni gwerra dinjija ta' semu b'kuraġġ fl-ibħra ewlenin ta' Tramuntana, l-Atlantiku u l-Mediterran. Fl-aħħar snin tal-gwerra ħadem mal-ammiraljat bħala direttur tal-pjanijiet. Serva Malta bejn 1946 u 48 bħala Chief of Staff għal Commander in Chief. Huwa serva wkoll bħala ADC Navali mar-Re George VI fl-istess żmien. U ħa responsabilta bħala t-tieni fil-kmand tal-flotta fil-Mediterran bejn 1948 u 50. Tliet snin wara dan laħaq Vice Chief tal-Istaff Navali u fl-1954 ġie nominat Commander in Chief tal-Istazzjon Navali tal-Mediterran u l-Forzi Alleati. L-aħħar ħatra li kellu qabel ġie Malta bħala gvernatur kienet dik ta' Commander in Chief Portsmouth. Matul l-1958 u 59 huwa kien Lady Siegħlini tar-Reġina Eliżabetta t-tieni. Wara dan ix-xogħol irtira. Fl-1934 kien iżewweġ lil Beryl McIntosh Walker u kellhom żewġ tibniet. Grantham ħal ġurament tal-ħatra f'Ġunju tal-1959. Matul is-sena ġiet adottata kostituzzjoni temporanja ġdida. Post il-gvernatur logotenent reġat lura l-dik ta' segretarju ewlieni. Il-Kunsill Eżekuttiv li ġim waqqaf apposta biex jgħin il-Gvernatur fit-tmexxija kien iffurmat minn tliet membri ex officio u tlieta jew iżjed uffiċjali pubbliċi. Kellha tiġi wkoll imwaqfa l-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku. Sa dan it-tant fi żmien Grantin saru l-elezzjonijiet fi frar tal-1962. Dawk li kellhom jibqgħu magħrufa bħala ta' dnub il-mejjed taħt Kostituzzjoni ġdida msejħa Blood. Għal Sir Hilary Blood li kien iċ-ċermin tal-Kummissjoni Kostituzzjonali Speċjali. Il-Gvernatur fetaħ il-Parlament f'April. Il-Gvern ġie ffurmat mill-Partit Nazzjonalista, immexxi minn Dr. George Borcholivir, li fl-ewwel żjara tiegħu Londra kien wera li jixtieq jitlob l-indipendenza. Ta' min jirrimarka li din l-elezzjoni tissejjaħ ta' dnub il-mejjed għaliex il-Knisja Kattolika kienet imponi d-dnub fuq min jivvota lill-Partit Laburista. Din kienet it-tieni darba fl-istess seklu. 30 sena qabel l-istess ħaġa kienet saret mill-Knisja fil-konfront tal-Partit ta' Strickland. Meta tqis li l-Ingliżi kienu magħrufa fid-dinja bħala d-difensuri tad-demokrazija, tiskanta kif ħallew lill-Knisja f'Malta tindaħal fil-elezzjonijiet sekulari bla ma biss tħarku. L-Arċis of Gonzi kien imexxi l-Knisja f'Malta f'dawn iż-żminijiet. Huwa inawgura l-Festi Ċentinarji ta' San Pawl fl-1960. Il-Gvern il-ġdid beda jipprova jagħti bixra aktar ċivili lill-pajjiż, bis-sem ta' kummerċ privat u l-industrija. Fl-istess żmien ta' dan il-Gvernatur Grantin telqu minn Malta, wara 160 sena, l-Artillerija Rjali. L-RMA Maltija marret ukoll il-Ġermanja bħala forza ta' trasport. Dan għamlitu felluq l-ewwel ċentinarju minn mindun qalbet għal korp ta' artillerija. Kien ukoll fi żmien Grantin l-Navy Amerikana telqet minn ħalfar, il-Commander in Chief Ingliż Marvilla Portelli u l-Main Guard fil-Belt għala il-bibin darba l-dejjem. Inala u koll l-aeroporta ta' għali. Grantin tem il-ħatra tiegħu f'Malta f'Ġunju tal-1962 biex għamel wisa għall-aħħar Gvernatur Ingliż li kellu jiġi Malta.
Ma xtaqx naħlaq dal-potpuri illum mingħajr ma nsemmi l-mewt f'Mejju li għadda ta' personaġġ kbir Franċiż tal-Konti Robert de la Rochefoucauld. Rochefoucauld hija familja aristokratika Franċiża, aħna storja ta' Malta torbotna ftit magħha għaliex Rochefoucauld l-ewwel nett kien fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża kien wieħed mill-ħassieba moderni progressisti li xtaq jissekularizza kemm jista' jkun il-pajjiż, is-sistema tal-edukazzjoni u ineħħi l-influenza ekklesjastika aristokratika li kienet teżisti fid-dinja tal-Ewropa. Urnexxielu ħafna u kien ħabib kbir tal-Kavalier Dolemier. Dolemier kien Malta kif tafu kien wieħed mill-Ġagbini li ppjana fis-sens tajjeb tagħha, jiena qatt ma nuża l-kelma Ġagbini fl-istorja fis-sens ħażin, dikha biżmien bħall-kelma fidili, wiex vera fidili huma dawk li jemnu mallum Malta fidili fis-sens dawk li huma bolok. U għalhekk l-istess Ġagbini. Ġagbini illum ġie tfisser xi ħadd b'żewġ uċuħ, imma li tkun Ġagbin Malta fis-snin ta' tmiem tal-kavalieri kien juri li moħħok miftuħ u għalhekk kienet xi ħaġa li forsi ma kienx tagħti pjaċir ċerti setturi. Hija komplikazzjoni interessantissima xi darba l-mhux se jsirha kollha fuq hekk biss. Imma Rochefoucauld kien ħabib ta' Dolemier u għalhekk Dolemier għaw Malta ma kienx wieħed minn ta' ġewwa tal-ordni iżjed tant li qalb għalma Bonaparti u baqa' se jirmiha l-Eġittu u għamel ħafna kisbiet interessanti ġi lura kellu tmiem. Daċi antipatku miskin ġo ħabs l-Italja għalli jamma għalieħ tant kien mineraloġista kbir fil-fatt msemmijin il-famużi Muntanji Dolomiti. Dan huwa bniedem kbir ferm kellu osservatorju komplikat ħafna u avvanzat għal dak iż-żmien ġo l-palazz u hija ħasra li dakollu intemm mbagħad qabel iż-żmien. Rochefoucauld alla volja aristokratiku kien wieħed minn dawk l-aristokratiċi bħal Vobwa li alla fine raw id-dawl mhux biss biex isalvaw ġildhom fi żmien ir-Rivoluzzjoni imma anke x'huma stess kienu jemlu li kien wasal iż-żmien tar-Repubblikaniżmu tal-ugwaljanza tal-fratellanza tal-libertà, ħaġa li sfortunatament ta' Malta ma ġrax u għalhekk tifna dak l-ispirtu ta' indipendenza li ġab Bonaparti u l-Franċiżi. Rochefoucault li miet propju f'Mejju li għadda kien wieħed mill-aktar spjuni kapaċi eroj li kellhom l-Ingliżi. Kien Franċiż, minn dejjem kien daqsxejn ta' persuna li m'għandux kwiet, li tisib it-tarf ta' kollox, kuraġġ enormi, kellu sens ta' leadership kbir, kien mexxejn. Meta daħlu il-Ġermaniżi, il-Nażi Franza, huwa salpa lejn Ingilterra fejn ġie ngaġġat mill-istess Ingliżi biex jagħmel ħafna xogħol ta' spjunaġġ. Kemm il-darba nqabad, darbtejn kien kważi lest biex jiġi fuxillat, dejjem għaraf kif jaħrab, kif iħarrab il-ħaddieħor, intefa' kemm il-darba wara l-linji tal-għadu, bl-aktar sistemi eroiċi li naraw fil-films li besta Nażi, darb'oħra li besta soru, ingħata ħafna unuri, ħeles bis-saħħa tiegħu miet ta' lut nittama li meta nispiċċaw il-gvernaturi li huwa dal-waqt ikolna ċans anke ngħidu kelma fuq il-Konti Robert de la Rochefoucauld li juri kemm kien hemm kooperazzjoni ħbiberija kbira bejn Franza u l-Ingilterra fil-gwerra li għaddiet quddiem in-Nażiżmu u l-Faxxiżmu. Għal min forsi jinteressaħ għadu kem ħareċ ktib li jfakkar l-dan il-Konti, il-familja tijaw jisima Rochefoucauld, il-Konti Robert, pal Robert de la, kif tinħassu żewġ kelmizzar u Rochefoucauld, Rochefoucauld. Semmejna fil-bidu tal-programm issa wasal il-ħin li nagħlqu laqgħa tagħna ma' Frederick Fern li huwa edukatur, amministratur li ilu nafu ħafna mill-bidliet u mill-proġetti ġodda tal-edukazzjoni f'Malta f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Meta kunti għad direttur tal-edukazzjoni li allura mhux daqshekk tant ilu. Is-sistema Malta kienet laħqet saret indipendenti, Repubblika, l-iskejjel u l-edukazzjoni hija ta' bil-fors għal kulħadd sa 16-il sena. Bdew deħlin il-kindergarten
minn 4 snin kienu niżlu għat 3 sena.
U dik hawn ukoll xi ħaġa riċenti. Meta inti qed tara l-firxa kollha tal-edukazzjoni bl-università b'kollox imma d-dipartiment qatt ma kellu x'jaqsam mal-università allura kienet l-entità għalija. Imma l-firxa kollha tal-edukazzjoni, teknika, skejjel speċjali, kull tip l-istituti li kienaw tekniċi wkoll u l-kindergarten la semmejni jom inti ġejt fil-quċċata ta' dan. Hemmhekk issa li Malta ma baqgħux taħt l-Ingilterra. Kemm bqajna nixorbu l-idejat jew nużaw ċertifikati Ingliżi barra l-matrikola tal-università li mbagħad inqatat. Fis-sens li rrid ngħid jiena huwa is-Citizen Guilds kien Ingliż. Low levels spiċċaw ma dawk kien jikkonċernaw ukoll l-università. Imma mbagħad għandek nies li morru jkomplu l-speċjalità tagħhom f'xi kulleġġ Ingliż jew xi politeknik Ingliż. Kemm bqajna naħdmu taħt sistema Ingliża u semmejna ftit ilu l-comprehensive, il-mudell ma tantx kien suċċess hawn Malta u sabqax Ingilterra.
Meta bdejn kien daħal naħseb ma kontx ippreparati għalih. Għax l-idea kienet tajba ħafna tagħti ċans lil kulħadd.
Ma issa kont qed niżżel iktar
il-livell. Leġara kellha, ma kontx ippreparat tebaħ. Issa li ġed daħlet pjanatu, gradatu, bl-esperjenza tal-iżbalji li kien hemm qabel ukoll. Li ġara kien li kellek ħafna ġenituri, dawk li tfal tagħhom is-soltu kienu jgħaddu ma tinsix li mbagħad l-entrans kien kiber ukoll ma miex baqal 150. Abdew jinkwetaw li tfal tagħhom issa allura se jitħaltu dawn li ġejjin magħhom sa jżommu omlu. Kien hemm għalliema li wkoll il-union kienet favura.
Pal-prinċipju
kienet. Però kien hemm ħafna li ma li eżatt ma kienux ippreparati wkoll.
Li jalmu kultib.
Li jalmu biex ngħidlek miksa bil-iżoffrietek. Alla barja comprehensive hija naħħed streaming u tagħmel is-setting. Fi ħafna xogħol ukoll ta' kif inti tagħmilha.
Jien
bdejt is-setja.
Kienu jċajlu minklassi
ħafna. Jien ikollok skejjel ta' ċertu daqs għax ikun żgħira ħafna.
Biex tagħmel kamra speċjalizzata.
Kellek il-movement ta' studenti iktar mill-movement tal-għalliem.
Ideali.
Ideali.
Fuq il-karta.
Dik hemm fuq il-karta.
Ma fil-prattika
dikara mbagħad huwa. Hemmhekk ngħatat boost lill-iskejjel tal-knisja u privati għax imbagħad wara bażar ninkun ħadd bada jitmela imni xxiftjaw għalhemm.
Dew jidrub tar organizzati u selettivi.
Eżatt, selettivi u
disciplinati. Biss dejjem ngħidu għadil li fl-iskejjel tal-knisja jistgħu jażlu b'eżami ħaġa oħra. Meta fil-gvern ma jista' jirruf ta' edukazzjoni l-ħadd ukoll. Il-verità naħseb hija dik ukoll u l-gvern ma jistax jażel. Kollha jrid joħodhom il-studenti huma minn huma.
Però fajna minar marridu nħarsu li xqed isir
l-Ingilterra.
Iktar minn anywheres.
Fil-fatt kien hemm żmien, l-Ingliżi kienu jħobbu jgħidu meta titkellem magħhom li xi kultant huma jippruvaw mudell u mbagħad meta ma jkunux ċerti rnexxi xogħol li aħna kollha naqbduh. Kemm hi vera di.
Insomma, ħafna drabi kif qed tgħid inkien ixi naħseb waħda mill-ftit li ma tantx ħadna mill-Ingliżi. L-isports ma tantx qabad l-iskejjel tagħna.
Bħala PE.
Bħala PE biex nagħtek anzaħ.
Ħadd ma rid jagħmlu.
Ma jgħad ma jgħad jgħam, no, għi-ġenituri jgħu jgħaraw. Sejjed jgħu għu 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 għu
għu għu għu għu għu għu
għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu
għu għu għu għu għu
għu
għu għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu għu jibqaw
fortunata għandek xi ħadd li huwa kanit joħodlok sepp il-grupp tal-futbol jew tan-netball u aktarx li kollox hu xi ħadd tidi replace aħna qrab biex jgħin it-tmexxija tagħhom.
Jiena bħala student fil-ħamsinijiet ta' tifel niftakar l-Empire Day kif qed tiftakar ukoll. L-Empire Day kienet donna toħloq ħafna mbagħad saret l-Sports Day.
Dik hi, kien toħloq naqra pika bejn tfal u meta jasal l-Empire Day anke tit-toroq konna nilagħbu.
U kien hemm mekkaniżmu kbir dejn l-irħuna.
Birkirkara u
Night fuq il-basis. Dik isa naqsi. U meta saret Sports Day għalkemm naħseb għadha għaddejja l-Sports Day, imma m'hemmx dak l-akkanizmu kif qed tgħid inti li kien hemm fl-akkademja ħana.
Naqas, anke kemm żmien jorganizzaw Interleaks ma baqgħetx daqshekk popolari.
Ħaġa oħra lili li hemm affaxxinatni kif Malta mdawra daqshekk bil-baħar fis-sistema edukattiva kollha l-hawn qatt ma ġie indirizzat. Ħlief niftakar il-kulleġġ tal-għalliem mal-Karnborg insemmu hawnhekk kien jagħmel dawk il-kors. Biex toħol beġ minarbas mislilma.
U forsi l-iskawt.
Forsi l-iskawt. Għaliex taħseb u mill-ġdid l-Ingliżi magħrufin għall-isport, il-Maltin jibżgħu mill-baħar.
Le, probabbilment ma nafdina dejja tiegħi għax ġieles it-tfali. Le, l-ewwel swimming pools, l-indoor swimming pools ma kenaw xejn.
Mill-ġdid maħniex attrezzat.
Ammat mill-banda l-oħra konna nħodhom for granted. Il-maġġoranza tat-tfal jitgħallmu jomu.
Waħedhom
mill-familja. Waħedhom mill-familja. Mur fil-reġġatura fis-sajf qed tkun exception. Tifel ma jew tifla ma taxtu.
Isu r-responsabbilità biex nagħmlu tfal jomu ħalli
ġenitura. Fuq ġenituri, automatic. Għax il-water polo kien akkanit.
U għadu popolari.
Kien iktar akkanit meta kien isir fil-lokalitajiet rader milli fil-pixxina nazzjonali. Għax kien ikollok daqqa jiġi labu burżabbuġa, mbagħad immorru jilabu l-belt, il-pixta l-belt, u mmur jilabu l-tawid il-lajn. U nistemmek.
Għandek udjenza
żgur. Matit għandek innistemmek. Darba niftakar li konna qed nippruvaw nagħmlu attentat. Biex nibdu ntellgħu tfal il-pixxina tal-Università ta' Roma. E pretendu li għandna nħarsu kol solti għattu.
Nel-snin il-Departiment tal-Edukazzjoni ovvjament rajt ħafna riformi, rajt bidliet, daħlu ħarġu ċertu skemi, imma mbagħad f'xi punt minnhom inti għaddejt ukoll spiċċajt fil-fatt mill-Dipartiment bħala Permanent Secretary. Kemm għamlitlek differenza li tkun direttur fuq l-iskejjel direttament biex ngħidlek u f'amministrazzjoni li għalkemm għandek x'taqsam mal-istess sistema edukattiv, imma tispiċċa aktar li għandek amministrazzjoni tal-eżekuttiv iktar milli hands-on fuq l-edukazzjoni ta' kuljum ħanajlu.
Qabel ma niġi għaldejta jib nsemmu ma. Waħda mill-ftit, għax inti qed ħafna drabi konna neħnu over xi ħaġa meta tkun speċi.
L-Ingilterra jibdew jaraw għal.
Waħda we leapfrogged kien l-introduction tal-computers. Dak fiż-żmien kien. Niftakarni konna morna delegazzjoni tarba minn nies, morna naraw x'jagħmlu l-Ingliżi qabel ma introduċenihom. Minn hemm morna naraw x'jagħmlu l-Skoċċiżi, disibna li kienu ħafna ħjar mill-Ingliżi, u mbaqgħod samna l-Kanada. Warna Toronto u Scarborough u sibna li huma head and shoulders bil-qabda
qudiemna
u konna għandna deċiżjoni li mela nibdu nintroduċu l-computers fuq il-mudell Kanadiż. Apparti minn kollox konna identifikajna żewġ skejjel li meta rajnihom hemm kienu jidhru li huma jafu x'qed jagħmlu. Għamilna arranġament mal-local authorities ta' hemmhekk u ġibna żewġ head teachers hands-on hawnhekk biex jgħinuna nintroduċu l-computers
fl-iskejjel
tagħna. Dak kien
definitivi f'kull livell.
Id-deċiżjoni tiegħek hekk qedna jidħlu fil-primarji. Daħħalna 7 computers fuq klassi li kienet exercise enormi għax ridna apparti milli ndaħlu l-computers u nixtru l-computers li tinqas ħaġa. Ridt tagħmel l-infrastruttura fil-iskejjel kollha il-wiring kollu kien brodu. Konna samna Malta f'xi tliet sezzjonijiet u għawdex allura tajna tendes biex jisrix u l-fdaqqa x'imma tittieħed id-deġa tiegħek. Ridna nattrezzaw il-klassijiet.
Tittallem l-allema.
U ridna nittrenjaw l-allema. U għandek ovvjament range kbir ta' età, tal-lema li kun hemm wieħed ikun li jgħallem ma nafx kemm eżempju baqa' li sendej. Iġifieri konna nifhmu li ħajkun hemm perjodu li ha taħdem minn entuzjażma taħdem minn
mariċ.
Tranzizzjoni bil-fors. Imma għedna tidħol year one u tibda tiela. U hemmhekk ovvjament kellna kiġendu li sewwa la tifla tiegħda jier tuħat titlef. Eċ fassoltu, basta jniex indaħluhom kollha f'daqqa. Li ħadna deċiżjoni wkoll li kull teacher tajniha laptop, dik kien deċiżjoni. Allura f'kemm li ngħidlek issa sibna
fidja lussu għalma.
Fid-djar għażgolna fu jinhom laptop. Fid-djar daħlu computers l-ewwel darba
jiġri. Biddilt id-dinja tal-istudentu.
Eżatt.
Għax jien niftakar dak iż-żmien u mbagħad wara ftit daħħalna wkoll it-televisions fl-iskejjel primarju kollha. L-Ewropa naħseb.
Meta konna naħħejna. Dik qablu kien hemm radio, kemm tixtiex u storja konna naħħejna. U konna niftakar nkopju fuq tal-computer sedna mela biex ma jkollniex gervi xed daħħalna l-laboratorji tal-computers fis-sekondarji biex għall-inqas nibdew. Kull min joħroġ mis-sekondarja għandu atlis il-basics tal-computer jaf jiġifieri u l-oħrajn tilha magħhom. Dak kien wieħed mill-eżerzizzi li biżna step.
U anke li ma bqajniex fuq il-mudell Ingliż, anzi sibna mudell
aħjar. Eżatt, trejnjajna technicians ukoll biex iżommu l-Nuremberg computers għaddej. Kien eżerzizzju enormi.
U li sewa għaliex illum niftaħru Malta li għandna l-ikbar penetrazzjoni fuq l-internet fl-Ewropa. Anke l-Facebook, qed nofs il-pajjiż qiegħed fuq Facebook hawn.
Tiġik frasek ma kenniex computers. Hekk tkun tkellem meta xi tfajda li tiġihom frashom.
Ħallet il-frott.
Ħallet
dik is-sistema ħallet il-frott. Anke bħala mentalità li niftaħna l-internet mill-ewwel.
Daħan jekk konna tajna qata il-kontratti għax niftakarni konna tlabna ħdirlu miljoni. Ġibu miljon. Speċi jaqta jesek, fred, m'għandekx.
Ma jiġi ġew.
Niftakar kien hemm mass meeting u mbagħad lejt iż-elezzjoni għax il-telezzjoni dejjem jaqbilek.
Jiġi ġew.
Aħna ħandaħlu computer ċempi lejtni ġwi.
Infatt lagħad insemmu l-politika, inti jersaqt viċin tagħha meta kont segretarju permanenti ma' ministeru lid-dar.
Minn barra responsabbil tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni kellek ferxi kbar il-mużowijiet, il-librerija, l-isports.
U komunika mal-ministeri l-oħra.
U għandek direct link mal-ministeri. Dem tiġifirma diversi very close ma' ministri Barist Bartolo, ma' Louis Gralia, ma' Dr. Mustud Bonnici, Michael Falzoni, dem tħafna dirett magħhom kollha jiġri ħadmu kemm ferħu biex jaraw li l-affarijiet jimxu.
U fl-edukazzjoni naħseb kulħadd fehem anke daw il-ministri għadna kemm semmejna li sistema tittimxi u taġġel ma tistax taqal lura. Ja sistema ta' edukazzjoni.
Kien hemm perjodi fejn l-iskejjel kellhom bżonn ta' upkeep kbir għax ix-xogħol kien waqa' lura. Il-fondi kienu li kienu, kien hemm żmien meta bdejna mbagħad inkabbru l-iskejjel ukoll.
U żmien meta tibni skejjel.
Skejjel ġodda mbagħad, speċi fi żmien l-wiet għal jambagħad kienet daħlet il-fondazzjoni
tal-iskejjel ta' għadha tumorru.
Bdejna daħlu l-konċett ukoll tal-kurkum nazzjonali. Għalli dak iż-żminijiet għal kont nħolmu bihem.
L-edukazzjoni insomma m'għandix nies. I'm all right. Frederick Fern illum jgħati meċxina ma l-izviluppi kolla edukattivi l-aktar dawk vokazzjonali minn żmien l-Ingliżi sa żminna. Komplu simaw I'm all right. Tal-laħħar qabża oħra jew bidla oħra wara kollox l-edukazzjoni kienet l-għalqa tiegħek issa u infetħet l-MKS ta' Malta. U ġejt sibtu hekk hekk wara permanent secretary.
Niftakar nispiċċajt irtirajt fit-2000 u sibtu ħej fuq il-bord
tal-governor
fuq il-bord tal-governor tal-MKS. Dejna ġibri għadna deċiżjoni li dilli tissejr u għandna bżonna u ħaġa oħra. Minna l-intervjuż bħala Board of Governors konna għadna deċiżjoni li naraw il-mieħa nġibu qed nġibu xi ħadd li għandu esperjenza f'xi ħaġa bħal din. Konna niftakarna ddeċidejna wara li għamilna shortlisting fuq wieħed mill-Awstralja. Konna ggirjat li niftħu ngħidu aħna
f'data
f'Ottubru biżna sena meta ġejna ssettjati. U dak f'Jannar minn għalli ħajkonna l-prinċipal reġa' bdielu. Sa minn Jannar għall-Ottubru sana. Waħda mbagħad insomma l-bord qalhom mela m'hemmx tagħmel u sibtru ħej hemmhekk.
U ħadda jistuk
kick start li
hemmhekk kont l-ewwel prinċipal tal-inkas.
Ma ddejjaq xejn ngħidlek issa jiġri kien sfida kbira. Erġajt biex ngħidlek sibtru ħej on the front line mhux l-uffizzju ħanejdwek noħ.
Ħatibda inizjattiva ġdida
għaliex
proġett totalment ġdid.
Kifettek l-esperjenza ta' meta kelli meta waqqafna Umberto Colossa hemmhekk erġa' sibtru ruħi nornaw l-affarijiet, equipment u niftu korsi ġodda.
Kulux mill-bidu.
U rġajna, mbagħad kellna naqgħu fuq sistema Angliża bejn daħħalna l-bitek. Għax l-istess qed nisser noqgħdu attenti li mamma Russija nibdew xi korsijiet mbagħad jibdu jgħidulna ma dawx livell għandhom u dak x'hekk u dak. Qedna lura jien nistabbilixxu għal inqas biex ikollna benchmarking OTDs u HTD. U daħħalna dis-sistema Angliża ġifieri tal-bitek. U ħafna mill-korsijiet qed mixin fuq.
Meta ngħidu bitek biex jifhmuna n-nies, issek qed tgħid il-BA l-università imma dina.
Tagħti ċertifikat f'livelli differenti.
Ma tekniċi.
Waħda mill-li niftakarni minn dejjem kienet no questions asked hija li isma' da mhux jkun kulleġġ li ngħatu biss il dawk li huma il-high flyer, irdu nagħtu ċans il kulħadd.
Jiftaħ
no sandbowt, niftakar ta' one time kienem min riet biex tidħol itkollok bil-forsi kwalifiki ħadd ħalli barra sezzjoni kbira. Jew kalla niftħu section għal high flyers u section għal low achiever.
Un razzista.
No sandbowt about it.
Imma dak ma setax tis-sogra li tniżel il-livell?
Le, għalhekk imbagħad aħna rbatna mal-inberek bitek, hekk kien għandi
gradi
HTD tgħux titparar tgħid imma dak HTD huwa ekwivalent ta' barra, barra biegħdak tmur u tagħmel top-up degree.
Daw ix-xogħol.
Mela tagħna aċċettat, m'hemmx kliem. Dejna korsi b'diversi livelli, komdu ħafna konti, nifhimha wkoll, tagħti ċans il kulħadd, anke tagħti ċans dak li jkun li forsi missja xi snin ta' qabel jista' jirkupra, ħadd sab il-livell tiegħu u mixin minn hemm.
U nista' ngħid naħsebux li l-MKS ukoll assorba fih dawn l-institutes kollha.
Dik kienet waħda mill-school waħda mill-challenges għax ġew fih taħħalna. Kenna l-institutes, il-Fellenberg, l-art and design. Kenna il-hairdressing tal-agrikultura, ġbirnihom kollha fejn kien.
U saru dipartimenti.
U saru institutes fihom, id-direttur tagħhom. U jidher li mixi.
U diġa ħarġu graduati minn
hemm. Ovvjament naħsbu wkoll biex ikollna campus. Ġdid, issa beda miexi sow.
X'importanza tara li għandu l-imkast issa fil-kwadru kollu tal-futur ta' Malta bħala xogħol pereżempju li jipprov dinis f'linji differenti.
Mill-imkast nippretendi li għandek joħorġu minnhom diversi livelli. Dak li ġermani jsiru l-master craftsman, li kollok il-technician, u għandek ukollok il-hands-on engineer. Għalli jkun hemm min jagħmel riċerka, però iktar nippretendi li jkollok il-hands-on engineer. L-imkast laqgħu rowl importanti ħafna. Importanti ħafna li l-imkast ukoll jaqa' flexibel li introduċi courses li huma utili li hemm il-bżonn fid-dinja tax-xu.
Kemm inbidlet il-mentalità jien niftakar anki żmien Dr. Ketkuti kienet teżisti bħala limit qajt magħha ħafna wkoll. Mentalità Maltija li t-tfal kulħadd jixtieq jinbuttom lejn dik li konna ngħidula l-iskola u mhux id-dinja teknika fejn tkellimna ħafna fuqha llum. Kemm inbidlet minnu bdejt il-karriera tiegħek l-ewwel skejjel sallum, kemm inbidlet il-mentalità?
Meta meta l-aħna ftit kienu dawk il-familji li qalaw u jikru li kienu qatt jimmaġinaw li l-wliedhom jistgħu jmorru u jkomplu jistudjaw u tismagħhom jtidu jgħidu ismax it-tifla saret tabiba u t-tifel mar jkompli jistudja biex jġib l-MA ta' kizmien, niftakarni jien, t-tifel tal-ħaddi ma' jgħidlu. Kallun ikka naqra speranza li kien ikollu, bekk it-tifel jitħollu x'idrajdu. U t-tifla forsi għet s-sir assistenta kien jgħidu l-għom jgħom teacher, ta' għizmi assistenta, jgħu nurse, forsi sem. L-għom il-ġurnata ħan jgħidu għak fini, l-bnet iktar messu bin, ta' għizmi kważi għasin u ħajru, morru skjel l-bnet, l-abda t-tifla jgħu t-tifla ma t-iġan frasum, ma t-iġan l-iskola ma morru jgħadmu. U ħafna, ovvjament, jirrealizzaw l-importanza tal-courses, daqqa wahda, il-maġġoranza ta' zaza ħirġin minn ġol skjel jixtiequ jkomplu. L-importanti li s-sibilhom il-level tagħhom, ma tagħhom x'album, trid ikollok ambizzjoni. Imma li jinti il-limitations tiegħek taf x'inhom wkoll.
Qabbilhom mal-opportunità li għandek. I'm all right, Frederick Fern illum qiegħed imexxina mal-iżviluppi kollha edukattivi l-aktar dawk vokazzjonali minn żmien l-Ingliżi sa żmienna. Komplu simgħu I'm all right. Biex nagħlqu waħda mill-affarijiet li kienet tikkaratterizza t-tmexxija tiegħek jiena qed nitkellem anke bħala bniedem li kont fid-dipartiment 30 sena ġbiċċa kbira miegħek kienet id-dixxiplina u l-ħeġġa u l-enerġija li jekk tittaddi minn hemm taddi minn hemm kif tisir hekk kif tisir hekk ma kontx inti bniedem ta' kompromessi biex niftehmu kellek ċerta sistema determinanti ħafna. Taħseb li diġib ta' mill-ewwel taħriġ li kellek taħt l-Ingliżi li għex dak iż-żmien servizzi.
Naħseb li d-dixxiplina u l-eġġ mid-darġiet. Nibdew minn hawn. Dixxiplina Ingliża ġifieri. Ja, veri kont, għadek għed t-trabba li children must be seen but not heard, dik il-mentalità, sort of. Għajn nibdow minn, naħseb li minn. Għadam il-vantagġi li kelli, naħseb li kena għad t-tizom għasajk mal-art, ma ta' tkun ċertu postijiet. T-tkun konsistenti, u kem zom persistenti u koll. Għajn kien t-tħos li inti you're in the right, get on with it. Kont n-zom ħafna open door u koll, li dik għed importanti.
Tisma dejjem.
Li ma t-nqatax, dik importanti. Kun meta kont xi skola, il-sistema tiegħek kienet management by moving about u koll, għajn mhux nissakkar fil-kamra. Un nħabba wara l-fajs. Noħroġ undur u nar, qed jiġri, dik important.
Mela, kemm issa bil-maqlu, kemm il-ġenerazzjonijiet li tingħajn, tal ma tikber wieħed ħares lejn minn tiela il minn tajna over, il-ġenerazzjonijiet li tingħajn bil-mentalitajiet li tingħajn. Ħafna jgħiduha b'mod ġenerali di isma' minnu telqu l-Ingliżi d-disciplina marret lura ma tniex inżommu ħinijiet sirna aktar mediterranji, iktar relaxed, maħniex daqshekk iffissati li kollox isir preċiżu fil-ħin. Kien hemm perjodu ngħiduha ħafna. Taħseb li tlifna dan il-mudell jekk tlifni ħax forsi żammi linja. Jista' jkun li tkun problema ta' ġenerazzjoni ġdida li jrid jaraf dan it-tip ta' disciplina pereżempju li kellek inti. Li jinti kfettajt sewwa ħadd anke mid-dar imma d-dar kellek żewġ nannijiet fis-servizzi wara kollox.
Trid timxi ma' żminijiet, ikser ta' fett ma tistax iżommhom. U naħseb li għadna ftit jowis il-ħin inżommuh. Kulkju insommu, aħna iktar biex netekkellhom relaxed, donna kultant ibda tgħid donnu xejn mhux ejjek.
Anke sens ta' responsabilità.
Però mbagħad mill-banda l-oħra ċertu affarijiet hekk il-pajjiż ir tjaqpa kompetittiv. Ir tjaqpa jimxi l qudiem kemm fis-settur turistiku, kemm fis-settur tal-manifattura, kemm fil-finanzi. Irid ikun hemm disciplina. Dan għandu disciplina tal-ġifieri.
Kontabilità wkoll.
Disciplina ġifieri ċertu affarijiet irdu jsiru jdu jsiru hemm timetable ta' tisir, hemm budget jinżamm, irid jinżamm fil-ħin. Ma tistax ma tagħmilx.
Uwem, nalqu dikillaqa tagħna ma' Frederick Fern, edukatur, amministratur, nirringrazzjawh għal dikillaqa simpatika li għamilna, naħseb li fil-waqt li tagħna ħafna tifkirit sbieħ għax ħafna jiftakru. Ix-xogħol li għamel Frederick Fern flimkien mad-dipartiment u l-ministeri diversi tal-edukazzjoni, imma naħseb ukoll ħareġ dak l-effett kemm l-edukazzjoni kellha sehem qawwi xtati f'dik li kienet bidla minn Malta koloniali għal Malta indipendenti stat żviluppata sakemm nerġgħu ta' u ġimadiela ma mistieden iħor ġdid minnaħat jgħajċa xwire. Nsemmikum.